SBS Radio.
Puntualt social, që miren me raset e dhunës në familje, bëjnë thirrje për të mbrojtur gratë me vizat e përkohshme. Ata thonë se gratë që jetojnë në Australi, me këtë lloj vize përballen me pengesat mëdha, kur kërkojnë ndihmë nga dhuna e ushtruar në familje, përfshirë këtu edhe kërcënim me dëbim nga shteti. Judesh të preton të dhunë deri në atë masë, e cila e soli mu pranë vdekjes për të lëmë burin e saj të dhunëshëm. Kjo është përvoja një gruaje e cila dëshon të mbetet anonime. Ne do e quajmë atë Sara.
He was like, punch me, and kick me, and hang me in his hand.
Ai më godiste, më rrehte dhe mbante në ajër duke më sjellur me duart e tij. Sot kam kocka të thyera në trup dhe në fytyrë. Zëri Sarës është trembruar për të fshehur identitetin e saj. Por ajo është një nën e re që mbriti në Australi me burrin dhe fëmijët e saj duke ikur nga konflikti në Irak. Ajo thotë se shërbimet dhe mbështetja që i ofrohen në Australi e kanë fuqizuar atë për të kërkuar ndihmë.
I learned stuff here. I wasn't know about it there. Like he's not allowed to beat me.
Kam mësuar gjëra këtu që unë nuk i njihja atje. Si nuk është e lejuar të më rrahte për çfarëdo arsye. Por ajo thotë se ishte e shqetësuar për statusin e saj, se viza e përkohshme mund ta vë atë në rrezik.
I am in the Bruggen visa in that time. What if I get divorced?
Unë jam me vizë të përkohshme, çka nëse divorcohem dhe qeveria vendosë të më kthej përsëri në vendin tim? O, përëndia ime, kjo do t'jetë katastrofë, jeta ime atje nuk mund ta imaginoj këtë, thotë Sara. Punëtorët sociale që miren me rastet e dhunës në familje thonë se gratë me vizat të përkohshme përballen me pengesa shtesë kur ato vendosin të lënë partnerët e dhunshëm, duke përfshirë këtu edhe kërcënimin me dëbimin nga Australia dhe ndarjen nga fëmijët e tyre. Monique Dam është nga shoqata Domestic Violence e New South Walesit. Ajo thotë se disa gra janë aq të friksuara sa ato edhe hezitojnë të kërkojnë ndihmë.
So one of the biggest fears and genuine risks for women on temporary visas experiencing violence.
Një frikë dhe rrezik i madh për gratë me vizat e përkohshme me të cilin përballen është se ato dhe fëmijët e tyre përjetojnë dhunën. Por edhe më e frikshme është se ato po shqetësohen edhe më shumë se po të vijë deri te divorci, për arsye të dhunës ushtruar ndaj tyre, ato do të deportohen nëse kërkojnë të lënë një partner të dhunshëm. Të dhënat nga një sondazh i ri kombëtar kanë gjetur të paktën 387 gramë vizat të përkohshme që kanë kërkuar shërbimet mbështetëse për arsye të dhunës në familje. Kjo gjatë vitit 2018. Këto gra, 351 prej tyre ishin me fëmijë. Sondazhi gjithashtu gjeti se shumë gra patën problem të gjejnë strehim në shtëpitë e sigurta. Këto telashet nuk ndalen, ato po ashtu patën probleme për të gjetur një strehim të qëndrueshëm. Një nga 10 gra në rrezik kanë mbetur të jetojnë në shtëpi me partnerin e tyre. Drejtoria e Legal Aid në South Australia, Gabrielle Kenny, thotë se shumë raste të dhunës në familje po ashtu mbeten të paraportuara.
So unfortunately there are many women in the community who are suffering domestic violence but are very frightened to tell the authorities or to
Për fat të keq ka shumë gra në komunitet që vuajn nga dhuna në familje, por janë shumë të friksuar që t'i raportojnë autoritetet ose të kërkojnë ndihmë. Ato janë të shqetësuara për statusin e vizave, gjë që është me të vërtetë e lidhur me sponsorin e tyre, që në këtë rast mund të jetë personi i cili ushtron dhunë, thot Gabriel. Më shumë se 20 organizata shtetërore dhe federale e kanë miratuar një raport. Ato e quajnë mungesën e opsioneve për gratë me vizat të përkohshme një krizë kombëtare. Dhe nxisin qeveritë shtetërore dhe federale të ndërmarrin veprimet e menjershme duke përfshirë rritjen e ofrimit të shërbimeve për gratë e abuzuara. Monique Dam nga shoqata Domestic Violence thotë.
We want the Commonwealth, state and territory governments to work together to act on their existing commitments to ensure that women on temporary visas that are experiencing violence are able to get the support they need without having fear of being deported and without the fear of being separated from their children. Se do të dëbohen nga Australia dhe pa patur frikë se do të ndahen nga fëmijët e tyre. Thot Monique Dam nga shoqata Domestic Violence.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.